Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det stille før stormen her på Tilt. For snart skal tre gubber innta lokalet. Og da det ingen som vet hva som kommer til å skje.
Minst av oss, oss selv.
Jeg spent, jeg veldig spent.
Jeg kjempespent. Vi har jo dratt på Tilt litt tidlig for å rigge opp til GitGub.
Ja.
Pilotepisoden av en mulig ny podcast. Jeg håper det blir godt tatt imot, at vi kan fortsette.
Jeg gleder meg skikkelig. Det føles litt som at vi skal på konsert, Nick.
Ja, for jeg her også. Ja, men det gjør det. Det var litt gøy å være i publikum sist gang, når du var på Tilt-podcast her.
Det litt deilig å være i publikum, kjenner jeg, og ikke være på scenen. Så gleder jeg meg til å høre hva dere har å si om gamle dager og spillhistorier og ting og sånn.
Ja, det liksom, altså, grunnkonseptet, det lille sandkornet til ideen her, var jo egentlig bare at når man tar liksom gamle gubber som har holdt på og vært i gamet lenge, setter det ned for å mimre tilbake de gamle dager, så kan det skje litt sånn magiske greier da.
Ja.
Så det blir nok en kombinasjon av det, og litt sånn, hva skal man si, mer dyptpløyende betraktninger av viktige spillbegivenheter, kan jeg vel kanskje si da. Så ja, vi skal jo ta for oss lanseringen av Grand Theft Auto 3 nå i første episode.
Ja, ikke sant? Kommer det til å gjelde etter Cloud?
Ja, jeg må prøve å få med gutta på... Og gutta da Snorre Bryne, tidligere Dagbladet-journalist,
ja.
Og Jon Cato Lorentzen.
Riktig.
Pluss at jeg håper på å få involvert alle de andre da, som holdt på den tiden etter hvert, der det relevant. Så jeg vil bare fri til Martin og Thomas og Maren og alle som holdt på.
Er det noe aldersgrense for å være med, for å være gjest?
Nei, altså, jeg ville opprinnelig ha med Carl Thomas Aarum, også en av de første programlederne for Level Up, men også tidligere redaktør for Game Reactor. Jeg så på han som en traver, men han ble nesten litt sånn furten, litt sånn tullefurten da, på å bli spurt, for han er jo ikke en av de gamle, han er jo 10-15 år yngre enn oss, ikke sant?
Oh, ja, ok.
Så jeg vet ikke om han var født en gang da Grand Theft Auto 3 ble lansert, det var han sikkert.
Nei, jeg tror han er på min alder da, hvis han er 15 år yngre.
Så, men han har jeg lyst til å ha med.
Ja.
Så det handler mer om på en måte, det er jo en litt sånn der personlig... Veldig introverte ting da, det å samle folk jeg hang mye med i gamle dager, mens spillmediet så litt annerledes ut, og det var et litt annet miljø for spilljournalistikk i Norge.
Ja, klart. Så bare siden vi begynte, Nick, så har jo spillmediet endret seg.
Det er sant.
Masse.
Ja.
Så jeg synes det blir veldig spennende.
Jeg kjempespent, så jeg gleder meg. Så har vi bestilt et t-skjorter som blir eksklusivt tilgjengelig bare her på Tilt, mens vi har GitGub podcast.
Hei.
Ja, en eske, det fysiske.
Det skikkelig eksklusiv.
Ja, det veldig eksklusiv. Ja, det helt riktig. Så, nei, jeg spent, rett og slett.
Det blir kjempespennende. Ellers så er jo dette en annen podcast. Dette jo Level Backup.
Det det.
Med Rune Fjell Olsen, Niklas Halvorsen og meg, Carl Martin Oksnes.
Ja.
Det oss.
Det oss. Frida har en liten pause under uka her. Hun flytter.
Det en
til en ny bolig, som er veldig spent på å høre hvordan det går. Jeg tror
hun
virker veldig fornøyd på forhånd, i hvert fall.
Det er i hvert fall rapporten vi har fått underveis, det sånn der typisk nerdeflytting. Det siste som forlater gamle hjemme er konsoler og PC-er og skjermer og det man trenger for å ha det bra.
Ja, for da har du ikke noe å finne på, ikke sant?
Ja, det er sant.
Det var rart hvis det var noe annet liksom, som var det sist.
Ja, altså syke folk som pakker ned PlayStation en uke i forveien.
Liksom. Å, herregud. My parents, liksom.
Ja. Ja, det er så foreldre kunne gjort.
Ja, men nå trenger jeg ikke denne lenger, for nå skal jeg pakke.
Ja.
Mm.
Herregud, altså. Men masse lykke til, Frida. Håper du trives i det nye hjemmet.
Ja, masse lykke til. Og så siden det begynner å nærme seg neste live-greie på Tilt, kan vi begynne å plugge det også.
Ja.
Den 25. april, det også en torsdag, så tar vi med oss våre nye samarbeidspartnere og Clean hit til Tilt for å lage en pilot på et ukesmagasin spilt inn foran et live-publikum.
Stemmer.
Wow.
Og det er ikke sikkert at det det vi kommer til å ende opp med å lage. Men
nei, dette er jo bare en pilot som vi skal prøve å selge, ikke sant? Ja.
Så tanken er bare å lage en så fullverdig episode som mulig. Så det vil jo bli en episode som har ukens viktigste nye saker og ferske anmeldelser og disse tingene. Og vi legger den ut. Men tanken jo da, kanskje vi får en stor fisk på kroken, ikke sant?
Ikke sant. Mm.
Noen som tenker at dette hadde vært bra for vårt publikum også.
Mm. Og i motsetning til de pilotene som vi presenterte på streamen vår, så jo dette en pilot for markedet og ikke for våre egne backere.
Det helt riktig, men jeg tror det mange av våre egne backere som hadde vært happy for å se en sånn ukesmagasin også.
Mm.
Men jeg vil jo si da at hele det prosjektet der jo fullstendig avhengig av at vi får finansiert det.
Ja.
Det dyrt å lage et skikkelig bra ukesmagasin.
Det det.
Og det å gjøre det i tillegg til 100 andre ting vanskelig.
Ja.
Så vi må ha ressurser, ikke bare penger, men også ressurser, folk til å holde på med dette her. Så vi må sørge for å få det godt finansiert, da, så ikke vi gaper over for mye igjen. Og så vil jeg bare nevne også at denne GitGub-podcasten, den tenker jeg kanskje kommer ut på mandag.
Ja, kanskje, i feeden til folk.
I feeden til folk, i vanlig podcast-feed til level backup, så det bare don't go anywhere.
Mm.
Det er mulig jeg legger den ut på lørdag også, jeg får se hvor gira jeg blir for å få den ut. Men den kommer snart, altså.
Tetris.
Skyrim. Destiny 2.
The Sims.
Edderkoppkabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Vi har masse å snakke om denne uka her. Og vi har jo med deg, Nick.
Ja, det stemmer.
Du skal få lov å begynne.
Ja, for det ganske lenge siden jeg har vært her nå.
Ja, det det.
Ja, det det.
Som går med deg.
Åja, sånn snill, det går jo skikkelig fint.
Ja, så bra.
Ja, det gjør det. Men jeg har jo spilt noen greier nå. Og så må jeg også si sorry, for jeg så sent ute på Dragon's Dogma-anmeldelsen. Jeg ble syk. Ja, jeg ble syk. Jeg har fått sånn... Forskjølelsen gikk over fort, men ikke halsen på en måte.
Mm.
Så det hørtes veldig ut som at når jeg skulle liksom voice det, så ble det sånn, det et open world-spill også!
Ja.
Så, men så var det et problem, fordi jeg liker det kjempegodt, det kan jeg si. Jeg skal ikke si for mye da, for da spoiler jeg anmeldelsen. Men det så kult å være tilbake igjen i Dragon's Dogma.
Det perspektivet synes jeg litt kult da, for jeg har ikke spilt Dragon's Dogma.
Mm.
Men etter at jeg var liksom 500 timer ute i Elden Ring, så fikk jeg jo lyst til å spille Dragon's Dogma.
Ja, ja, ja.
Fordi det var det jeg så som lignet mest da, på den opplevelsen. Det var sånn, åh, jeg vil ha mer Elden Ring, ikke sant?
Mm-hmm.
Så gjorde jeg aldri det da. Så Dragon's Dogma 2 jo mitt første møte med serien. Men ja. Det kult å høre liksom, the OG-fans komme inn med innspill på hva de synes om Dragon's Dogma 2, synes jeg.
Ja, fordi det nøyaktig liksom, det jeg håpet på at det skulle være. Bare med bedre teknologi nå, sånn sett. Og det mer sånn at... Jeg klarer kanskje ikke helt å se på det som noen skikkelig ordentlig oppfølger, men det føles ut som en det som Dragon's Dogma 1 kunne vært, da, føles det veldig ut som.
Ja, det enig, jeg er helt enig i det. Og dette foregår jo til og med også i bare det de kaller en parallell, et parallellt univers.
Mm-hmm.
Altså en verden som eksisterer parallelt med verdenen i originalspillet.
Det så deilig når man kan gjøre det.
Ja.
Sammen med Final Fantasy, det sånn det null connection.
Mm-hmm.
Så du kan bare begynne akkurat hvor du vil.
Ja, ikke sant? Det ganske kult. Og det så er det bare... Det kommer jeg til å si i anmeldelsen nå, men jeg har så lyst på flere sånne type open world-spill som det her, hvor verden dritsvær, men at det skal være en utfordring å utforske den verden her.
Mm.
Det skal ikke liksom være lett. Det kan dukke opp dritskumle ting på veien, men altså skikkelig spennende rewards da.
Mm.
Natta er det skummelt å reise, blant annet. Du må være skikkelig opps på hvor god helse du har før du går ut.
Og så er det dyrt å gå og legge seg.
Det er skikkelig dyrt å gå og legge seg, så du må faktisk gjøre jobber liksom, for å faktisk få deg skikkelig søvn.
Mm.
Så har du dette pawn-systemet, hvor du kan lage din egen companion. Og jeg har jo funnet Geralt og Kratos på grunn av å spille online, ikke sant?
Altså, det er helt vilt hvor bra den character creation er, og jeg angrer sånn på at jeg bare brukte en halvtime på den i starten.
Mm.
For jeg kunne jo lage en prikkelig kopi av meg selv. Eller av deg, Carl, eller et eller annet. Jeg vurderte det da, å lage en som lignet på deg og bare kalle min companion for Carl.
Ja, ja. Så kan jeg ta deg imot når du detter og sånt.
Ikke sant? Mm. Det hadde vært veldig, veldig morsomt.
Det er jo kjempegøy.
Ja. Men da ble det i stedet Dr. Deng og Søster Mos.
Søster Mos.
Ja. Men herregud også, det er så mange kule pons, så det er jo dødskult å dra inn i den der Rift-tingen og bare kikke seg rundt, ikke sant? For der er det jo både Capcom sine skapninger, men også spillernes skapninger, så kan du rekruttere, ikke sant? Og du kan se på statsene deres og hvordan de ser ut og sånne ting, og det er kjempekult også.
Ja, jeg liker at jeg blir skikkelig glad i dem også, for de hjelper meg faktisk ganske mye i kampen også, ikke sant?
Mm.
Og så er det fælt når noen plutselig dør litt for tidlig.
Ja, det er sant.
Og at jeg kanskje ikke har nok poeng til å faktisk få det tilbake igjen.
Mm.
Det har vært litt tøft.
Jeg setter også veldig, veldig pris på at det sånn her heia-gjeng.
Mm.
Altså, de bygger det opp hele tiden, og skryter av det, og synes du bare verdens kuleste person, ikke sant?
Ja, ja. Og da det var sånn bare, skal de trappe ned på det fra spill nummer en, eller skal de bare ha det akkurat sånn som det var?
Ja.
Det veldig likt sånn som det var.
Ja, det kult.
I found the chest. God, you're good looking. Don't run too fast.
Ja. Jeg ser så for meg en sånn der, master give bunkers some bread.
Ja, det litt sånn.
Ja.
Men det som det overbyggende der, jo at det faktisk en litt sånn, myntak at det var i originale Dragon's Dogma da, men en kul innovasjon på partymekanikk i et rollespill,
ja.
Hvor du konstruerer ditt eget party, fordi du ender jo opp med da, å velge pawns som kanskje komplementerer din egen klasse og din egen våpen og ferdigheter og sånne ting. Sånn du har, hvis ikke du har range, så må du sørge for at du kanskje har noen range. Da. Hvis du ikke har noe særlig magi, så bør du kanskje ha en som god på det. Og det å bygge og bruke et sånt party, da blir til og med jeg engasjert. Da. Det er jo ikke turbasert dette her heller. Så.
Nei, fordi de lever på en måte, de gjør på en måte hva de vil nå. Du har ikke egentlig sånn 100% kontroll over dem.
Nei.
Så det føles skikkelig dynamisk med at når hun healer, da sier hun ifra, da må du jobbe rundt det da. Og at en som Karl sa, de tar deg imot hvis du detter for høyt, eller et eller annet sånt.
Du kan også pelme dem på monsteret.
Ja, for det har jeg også så mye. Ja, du kan løfte dem og bare kaste dem, bruker dem som våpen, liksom.
Ja.
Og de synes det kult.
Ja, de synes det kjempegøy. Ja.
De med på det.
Ja.
De var bare sånn, det var litt røft, men jeg fikk hjelp til meg. Så det går greit.
Har ikke så mange valg i livet, så de tar det de får.
Mm.
Men det er bare eventyrlysten i de spillene. Fordi verden ser så vanlig ut, på en måte. Det ser veldig ut som når The Fellowship går rundt i Middle Earth. Da. Og da synes jeg det fett når det dukker opp noe skikkelig svært. En griff, eller en drage, eller du finner en grotte, og plutselig så hører du noe dritskummelt i den grotten. Så det liker jeg skikkelig, skikkelig godt. Og så er det bare en atmosfære til de spillene som jeg får faktisk litt Souls-vibber av. Da. De første Souls-spillene, bare i en open world. Altså, det kom en anmeldelse der. Jeg bare... Må klare å voice den helt riktig. Og det eneste som stresser meg litt er at jeg er veldig redd for å kritisere det for ting som kanskje er gjemt. At det bare, jeg samler litt nye enemy types eller nye bosser, hva hvis jeg bare ikke har funnet det noe, ikke sant? Ja. For jeg har funnet noen ganske kule ting av å lete ganske nøye. Så da håper jeg liksom at shit, hva hvis det jeg ser etter faktisk er i spillet?
Ja.
Ja, nei, det er en utfordring med den type spill, altså. Jeg synes jo det er synd, da. Nå har vi snakket om Dragon's Dogma i flere uker på rad, men jeg synes fortsatt det er veldig synd at ikke lanseringen gikk bedre. At de fortsatt sliter med performance-problemer både på konsol, men i hvert fall på PC. At ikke de har en performance-mode med 60 FPS på konsol, for eksempel, som jeg mener burde vært bransjestandard nå. Jeg har ikke noe sånn stort problem med det i lengden, fordi jeg vender meg til å spille i 30, og det er masse andre spill jeg har spilt som er i 30, og det også Red Dead Redemption 2, første gang jeg spilte det, 30 FPS, det gikk fint det. Zelda, masse greier da, og det er greit. Men når jeg vet at det mest sannsynlig kommer en 60 FPS-patch til dette spillet på et eller annet tidspunkt, så blir jeg litt sånn der, det er jo den versjonen jeg helst vil spille. Så det er synd, og så er det den der dustete butikken da.
Ja.
Men det er litt sånn, jeg er ganske sikker på at det faktiske teamet, de som har sittet og bygd spillet, har ingenting med den butikken å gjøre. Det virker veldig som en typisk sånn ting, de har kanskje til og med fått en beskjed,
ja.
Om å legge ut noe av det innholdet som mikrotransaksjoner og ting du kan kjøpe, og så har de nekta, eller eventuelt da, bare lagde det minst kjipe som de kunne gjøre da, hvis de først måtte.
Det er akkurat det samme i Resident Evil 4,
ja.
Hvor det er en butikk hvor du kan kjøpe en del sånne upgrade materials,
men
du kan jo bare være god i spillet og finne det i spillet, liksom.
Ja, og det tar ikke lang tid å få det du kan skaffe i butikken, liksom. Det viktigste er at det føles ikke ut som at de har tatt noe ut av spillet, for å putte det opp som DLC, da.
Nei, for det er da det blir... Det største, altså et ordentlig problem,
ja,
når spillet er balansert for at du skal bruke penger. Men hvis ikke det er det, så er det lettere å ignorere shoppen.
Ja, så liksom, jeg kunne mer ønske at det var en accessibility, liksom, at trenger du noe revive, det å revive i det spillet og fast traveling er en challenge, liksom, men du kan klare det ganske greit i spillet. Men bare ja, ha det som accessibility, og ikke liksom at jeg må betale penger for det. Men nei, så det føles ikke ut som at spillet blir på en måte verre av å gjøre det, fordi vanskelighetsgraden er en så viktig del av det. Da.
Ja. Jeg har jo anmeldt spill nå. Jeg tror den er ute på NRK når den podcasten er her ute i hvert fall. Og jeg endte jo opp med å gi det terningkast 5. For meg dette her et sånt type spill som kunne ha blitt terningkast 6, da. Så jeg trekker jo litt for at det ikke helt på plass, og for at jeg sitter med den følelsen av at Dragon's Dogma 2 om et halvt år et bedre spill. Jeg ganske sikker på det. Det litt sånn cyberpunk.
Ja, det derfor jeg tenker å spare meg litt, for jeg har så lyst til å spille det. Jeg hører så mange snakke om det.
Ja.
Jeg så Easy Allies ga det 9,5, liksom.
Ja.
Så veldig nysgjerrig nå. Men jeg har lyst til å vente til det litt mer stabilt, så jeg får den beste opplevelsen.
Ja, ja jeg skal spille på nytt. Når the buzz at det har blitt fikset. at alt i orden. Men det allerede et veldig bra spill. Og det som jeg har sett veldig mange ha akkurat den samme opplevelsen jeg hadde av starten. At det litt trått og kjedelig, og dette noe gøy da? Men det kommer sånn gradvis på det, altså. At du legger til en ny ability på vocation du har valgt, som plutselig bare gjør kampene dobbelt så kule. Og så får du tilgang til nye vocations og hybridklasser og finner noen fete våpen som har spesielle egenskaper og sånne ting. Så dette spillet vokser sånn også.
Ja,
det vokser så innmari fra de første timene.
Ja, de gjemmer det beste et stykke ute i spillet hans. Det er jo også like jeg bare at vanligvis så hadde jeg fast travelet overalt i sånne type spill.
Jeg hadde gjort det også.
Ja. Og jeg kan teknisk sett gjøre det, for jeg har liksom midlene, men det tar så lang tid å få tak i det, ikke sant? Men så er det bare at det kan skje så mye på veien.
Ja.
Jeg finner så mye rart hele tiden, og det holder meg så lite i hånda, og da er det ekstra kult når jeg plutselig finner noe skikkelig stilige greier. Eller dritskummelt hvis jeg finner noe svært monster eller noe sånt. Nei, så det en skikkelig, skikkelig unik open world.
Ja.
Hvis man sammenligner med alt det som ute nå, og det derfor jeg liker det så godt, for det føles bare ut som Dragon's Dogma. Og det var det viktigste. Så det
ja, for det kan stå skulder ved skulder med Elden Ring og The Witcher og andre ting som er på en måte Skyrim. Og likevel fremstå som noe ganske unikt også, og det er kult.
For det er solidt på en annen måte enn de spillene, liksom, på hva du prøver på og sånn. Så nei, det kommer en anmeldelse der. Jeg vil bare spille litt lite til, og voice litt mer.
Ja.
Så har jeg boks der.
Nice.
Mens ellers så driver jeg og prøver å finne litt ut av hva de neste duellspillene skal være.
Ja, for du er optimistisk.
Ja, jeg er det. Jeg tenker, har vi en stream til hvor vi pusher det litt, så tror jeg kanskje det kan gå, da.
Ja,
ja det er jo målet på $12,000 på Patreon.
Ja, ja, ja.
Og vi har vært rett under det en stund nå.
Ja.
Så det kan skje.
Ja, og da er det gøy å liksom ha en liten plan, da. Når det skjer. Nei, så tenker jeg bare, skal jeg være... Det hadde vært gøy å være litt sadistisk også, ikke sant, på de spillene.
Oi.
Det var episoden av Drum King ble gøy, dere. Det ble det.
Ja, det var morsomt. Det er bra TV.
Det var verdt å offre seg litt for å lage denne episoden.
Ja, ikke sant? Ja, content liksom. Så jeg tenker kanskje litt der at får vi et par sånne spill inn til?
Det har jo kommet en del av de greiene der. Også det første var vel Only Up. Og så har det kommet 1000 kloner av det. Som ser veldig morsomt ut. Og som jeg tror ikke så mange av oss har spilt det, egentlig.
Nei.
Nei, så
jeg har ikke villig gått inn i de spillene.
Nei, så jeg er veldig sånn, og dette her tror jeg blir kjempegøy i en halvtime, liksom.
Ja,
ja. Ja. Og det nok til å ha en episode av Duel. Det sånn jeg må tenke nå.
Ja. Hadde det gått an å ha et sånn spilldesign-duell? Altså, designe sitt eget spill, finne et verktøy som gjør det lettest. Altså, den beste 10-minutter lange visual novel, eller et eller annet sånt. Hadde det vært litt morsomt?
Det hadde vært morsomt, men jeg tror til og med det er veldig mye jobb.
Ok, greit.
Så da måtte vi satt av mye tid.
Ja, men husker dere det Wargroove-spillet hvor jeg lagde en egen campaign?
Ja.
Kanskje det er mulig, for det er ikke så vanskelig å få til det heller.
Beste Mario Maker-level.
Ja, så kan vi få en dommer til å spille gjennom det, liksom.
Ja.
Noe sånt, kanskje?
Dommeren kan være sønnen min.
Ja, hvis ikke han har... Da må det være anonymt.
Da må det være anonymt, ja.
Han kan være noe bias, liksom. Det. Ja, men bare hvis vi... Ja.
Så det er plutselig det er meg sammen.
Ja, så er det skrevet sånn med mynter sånn, du får en ekstra time spilletid i dag.
Ja. Jeg har tenkt litt mer på det, den mannen der. Nei, så har jeg gjort det. Og det siste jeg har spilt da, at jeg... Nå har jeg hoppet inn i Splatoon. Splatoon 3 da.
Ja.
Fordi... Jeg spiller det med kjæresten, dere.
Han sa det, vet du.
Ja, jeg sa det,
Nick.
Ja, og det sånn der, jeg har jo alltid syntes det har vært litt gøy. Og jeg liker å bruke Inkling i Smash, liksom. Men jeg har aldri liksom vært sånn, det ser gøy ut, men ikke akkurat gøy nok til at jeg har lyst til å prøve det. Men herregud, det er gøy, ass. Det er skikkelig... Gameplay er så smooth. Du skal bare male brettet, liksom. Det handler ikke om å drepe, du kan drepe, men det handler bare om å male brettet, og den som maler mest er det laget som vinner. Så kan jeg liksom kjøpe nye klær hver dag, og så er det sånne splatfest, eller hva den heter, hvor du skal velge hvor det tre ting som community velger om det beste, ikke sant?
Mm.
Så det var det beste instrument, det den eneste jeg har vært med på. Jeg tror det var trommer, trompet og keyboard, tror jeg det var.
Ah.
Så var jeg keyboard.
Ja, nice. Jeg hadde også vært inn keyboard.
Ikke sant? Jeg tror keyboard vant også, så det var ganske kult. Nei, så det har vært kjempemoro. Og så fikk jeg teste den der nye DLC-en til Splatoon 3. For det en sånn ny story-DLC der, som heter... Oh boy, jeg husker ikke hva den heter. Den ser litt ut som Nier, vet dere hva jeg snakker om da?
Ja, er det den der med sånn Octolings?
Ja.
Ja.
Et eller annet order, jeg husker bare ikke helt hva det var. Men det sånn hvitt, sterilt, digitalt område liksom.
Mm.
Og det en roguelite.
Hey!
Ja. Du skal opp I et tårn, og det forskjellige levels. Du må løse en oppgave på hver level, og hvis du dør, så må du starte på nytt igjen. Mm. Så kan du få sånne upgrades for å gjøre det lettere neste gang da.
Ja, kult.
Så må du gjøre det med hvert våpen og sånn da. Og det funker skikkelig bra med gameplay til det spillet. Med at liksom, brettet helt vits. Du hopper inn, du sprer malingen din overalt, og da kan du svømme I den, ikke sant?
Mm.
Så du må være skikkelig smart med når du skal bruke maling og hvor du skal skyte den hen. For å... Så du har sånn special awareness da, mens du god til å treffe ting og sånn.
Hmm.
Og jeg begynner å se det appeal skikkelig her. Jeg faktisk giret på nye splatfest og sånn.
Ha. Jeg liker den der trenden med å putte inn roguelites I spill, som finnes allerede. Som Valhalla og sånn.
Ja, og da ja, det gøy at det funker også. Det funker skikkelig bra med gameplay.
Mm.
Det liksom hvert brett på en måte en sånn der shrine puzzle I cellene. Så man skal løse den, så kan du velge hvor vanskelig neste brett skal være. Da. Så det var faktisk skikkelig for seg gjort. Ass.
Kult. Og så det skikkelig koselig at du har fått kjæreste.
Ja, det veldig
hyggelig. Det så hyggelig å se. Du ligger et bilde på Instagram. Og...
Jeg har det så fint nå.
Ja. Så bra.
Jeg savner han nå. Liksom.
Ja.
Og jeg kan ikke spille Splatoon alene. Det blir bare feil nå. Liksom.
Ja, den ser jeg.
Mm.
Nei, men det skikkelig koselig. Det
alt.
Under deg alt godt med kjæresten.
Å, tusen takk. Ja, det skikkelig gøy, altså. Og så har jeg lastet ned Unicorn Overlord.
Ja.
Det det eneste.
Det må du fortelle hva du synes om, for det jeg også spent på.
Jeg hører så mye bra om det også.
Mm.
Triangle Strategy og Octopath ja, og en sånn...
Litt alla de.
Mm. Så gjerne... Det skulle egentlig bli mitt påskespill, heter jeg var så treg med Dragon's Dogma.
Mm.
Så nå det mitt påskespill. Jeg klager ikke over det, altså. Altså, jeg elsker Dragon's Dogma. Så det det jeg har spilt.
Ja. Runa, har du hatt noen påskespill?
Ja, jeg har jo hatt særlig ett påskespill. Jeg begynte jo å spille The Witcher 3.
Det gjorde du,
ja. I påsken. Det jo mitt Patreon-valgte spill. Vi nådde jo et mål på Patreon, som at vi skulle spille et spill til rulletekst.
Mm.
Og The Witcher 3 ble jo det som vant. Og jeg trodde jo dette her var et sånn type spill som jeg kom til å bruke et år på det.
Mm.
Fordi det langt, og jeg klarer jo ikke å ikke gjøre alt på en måte. Men så gjorde jeg en avtale med chatten på første eller andre stream, hvor dealen at jeg kan gjøre sidequests og grinde litt og sånt off-stream.
Okay.
Og det betyr jo at når jeg da har ledig tid, og det det jeg har lyst til å bruke tiden min til, så går det jo ganske greit fort unna likevel. Og grunnen til at jeg ikke kan streame hele tiden jo fordi jeg bor sammen med tre andre mennesker I en liten leilighet, ikke sant?
Mm.
Så det å bo med en streamer, en heltidsstreamer, som sitter og prater I chatten og har på lampene sine og sånt hele døgnet,
ja.
Det litt dårlig gjort. Så det kan jeg ikke.
Mm. Jeg har fulgt litt med på Maximilian Dude I det siste.
Mm. Ah, ja,
han sånn Final Fantasy 7 Blue-fan.
Mm.
Han jo sånn fulltidsstreamer med barn og familie.
Nettopp.
Og hvordan han løser det, det vet jeg ikke, ass. Det sitter jeg og tenker på hele tiden, når han sitter der I 9 timer I strekk og streamer.
Sånn. Ja, du må nok bo I et hus, tror jeg det I hvert fall, ja. Sånn at du kan sitte litt for deg selv, og ikke være liksom I trynet på alle hele tiden. Jeg sitter jo midt I stua, bokstavelig talt, så jeg må ta litt hensyn der.
Mm.
Men det har jo blitt over 50 timer The Witcher 3.
Oi, wow!
Ja, det vilt.
Allerede. Jeg kom til Skellige,
Ja.
Oh, og det var noe jeg hadde gledet meg skikkelig til, fordi jeg har surret så mye rundt I velden og sånt, og gjort mye da. Begynte å bli litt lei I området, for det litt mye lavland og litt samey.
Mm.
Også det kommer natt I Skellinge, som en sånn romantisering av norsk natur og norske fjorder og sånne ville fjell og byer og hus som bygd på en måte inn I fjellveggen.
Mm.
Og sånne veier som bare sirkler seg opp som trollstigen I Norge. Og,
ja, kult. Ja, vikingdelen, Karl.
Ja, fy fader, altså, det så... Ikke bare det pent, altså, den next-gen-patchen til dette spillet her bare makeløst. Dette et 9 år gammelt spill, altså.
Ja, det rart.
Og det fullt spillbart og ser lekkert ut I dag, liksom.
Mm.
Men Først og fremst dette her bare en utrolig flott verden å utforske. Skellige min soleklare favoritt så langt det spillet her.
Ja.
Så jeg har jo gjort bare noen få oppdrag der. Har hatt meg med igjen på en enegjørning.
Oi, på en enegjørning?
På en enegjørning.
Wow. Ja, du klarte det, ja.
Ikke det scenen fra Anchorman?
Der Witcher tok den fra.
Det var litt morsomt, fordi de sa jo i chatten tidligere, det var en som hadde lyst til å ta en ny tatuering, og lurte på om kanskje ta en Witcher-tatuering. Så var det noen som foreslå da, enegjørning, og så var det sånn hø-hø-hø, og jeg visste jo ikke hva de snakket om, ikke sant?
Nei.
Men så kommer jeg da i det rommet som jeg har kista mi og sånt i Skellige. Der står det en utstoppet enegjørning.
Ja, ja.
Det er bare sånn, jepp. Det var veldig gøy. Men etter det da, så har jeg bare reist rundt på de øynene. Du har jo Lofoten der, og det er masse greier. Undvig, og det er kjempekult. Veldig mye vill natur og kule ting å oppdage. Og dette er et sånt... Skellige er det første området i Witcher 3 som jeg har følt det sånn i hvert fall, at her kan du skru av minimappet og objectives og sånne ting, og bare gå rundt og utforske og se hva du finner, fordi jeg har funnet så mye fett.
Ja, ja, ja.
Så mye fett. Så nå koser jeg meg skikkelig også. Jeg synes det har vært vanskelig å spille det spillet med noen hundre mennesker som er veldig opptatt av at jeg skal oppleve det på riktig måte.
Ja, men det er liksom streamers curse, ja. Det at folk er så lidenskapelig opptatt av det, ikke sant? Ja, jeg merker det jo selv når jeg ser på streams. Mm. Og sånn, åh, jeg håper at han går dit, gjør det, for det er så kult, og det var så minneverdig for meg. Og så sitter man og streamer, og så kan man kan bli litt stresset av det.
Ja. Ja, det var en hindring i veien for liksom full glede av det spillet, i starten i hvert fall.
Mm.
Jeg opplevde det kanskje litt som at det var veldig mange meninger om hvordan jeg burde spille det, og at noen av de tilbakemeldingene jeg fikk lente litt over mot hvis ikke jeg spiller på den måten, så spiller jeg det feil.
Mm. Ah, ja.
Og da ble jeg stresset av det, liksom. Fordi jeg har ikke lyst til å skuffe folk, og jeg skjønner at folk er lidenskapelig opptatt av dette spillet, og jeg skjønner at de har lyst til at jeg skal oppleve disse tingene, og at det er godt ment.
Mm.
Jeg skjønner at det er godt ment, men effekten er at jeg blir sånn, dette er jo ikke mitt spill lenger, liksom.
Mm.
Og et sånt spill som Witcher 3 føler jeg at man må få muligheten til å synke litt ned i uten et krav om at man må gjøre det sånn og sånn og sånn.
Ja.
Jeg har lyst til å spille det på min måte, da. Så det at jeg kan gjøre ting offstream har gjort at jeg får den følelsen.
Ja, så bra.
Så nå er jeg ordentlig i gang her. Mm. Jeg er vel cirka halvveis i historien etter det jeg har forstått.
Oi, såpass.
Så er det jo et par DLC-er og sånt også. Jeg tror nok jeg kommer til å gjøre alt også. Til og med begynt å planlegge en Death March playthrough når jeg er ferdig. så det var innerdyr der også.
Ja.
Jeg koser meg kjempemasse.
Ja, du skjønner greia, altså.
Jeg skjønner greia, og ikke minst så plusser jeg på ett spill til. På det jeg gleder meg aller mest til nå. I tillegg til da Cyberpunk 2, The Witcher 4.
Ja,
herregud, ass. Bare tenk hva det får til nå. De er så jækla gode på historiefortelling og rollefigurer og scenarier og vendinger og den type ting. Mm. At man gjør valg som ikke har noen åpenbar god eller dårlig side. Liksom. Det er liksom moralsk gråzone ofte. Jeg setter så pris på det. Altså. Jeg synes det er dritkult.
Er det samme teamet som lager Witcher 4?
Ja, det var mange av de samme folka som lagde Witcher 3 som er over på det. Men de har jo splittet litt opp da. De har jo hentet noen av The Witcher 3-folka over til Cyberpunk, som igjen da reiste over til Boston for å lage et nytt selskap som skal lage det neste Cyberpunk.
Ja, ja.
Så de har splittet litt opp altså, det har de.
Ah, okay.
Men det er mye talent i det selskapet der, så jeg tror det går bra. Mm. Jeg tror det går fint.
Sweet.
Det var en liten sånn mini-digresjon på akkurat det. Fordi når vi snakket om The Witcher 3 sist jeg streamet, så begynte en veldig sånn interessant diskusjon om Bethesda og status på de i dag. Da. Fordi det ble satt liksom opp, altså, Elder Scrolls 6 ble satt opp mot The Witcher 4. Hva er det folk gleder seg mest i? Hva er det folk tror blir mest nyskapende og mest fett da, å spille?
Mm.
Og det var mange i chatten, og jeg må innrømme at jeg... lener litt den veien selv også, som tenker at CD Projekt er på en måte litt arvtakerne til den betydningen Bethesda hadde med Fallout og Elder Scrolls.
Ja, det tror jeg er riktig.
Og at kanskje den der hypen rundt Elder Scrolls 6 er litt skummelt, at man hyper seg opp for mye for det. Fordi jeg synes jo det de får til med Cyberpunk og The Witcher I historiefortelling og rollefigurer og setting og sånne ting, jeg synes det bedre enn Starfield. Jeg synes det elementer der som Bethesda prøver på, ja. Men ikke klarer like bra.
Mm. Jeg føler Bethesda veldig gode på liksom worldbuilding og det å lage et kult, utforskbart univers. Men når det kommer til karakterer og liksom personlige historier, så synes jeg ikke det så gode.
Nei, da liker jeg egentlig bare dyr, faktisk.
Ja, jeg har aldri blitt glad I en Bethesda-charakter, liksom, og det skulle jeg ønske jeg ble.
Nei, bare hunden I Fallout, den tenker man ja. Om. Eller en robot.
Mm.
Mm.
Men det liksom ikke, det ikke de der nære personlige historiene,
Nei.
Føler jeg, I de spillene.
Nei, det litt sånn også. Så, ja, det blir spennende å se, altså.
Mm.
Tenk om det kommer ut samme år, I nærheten av hverandre. The Witcher 4 og Elder Scrolls 6.
Åh, det har man nesten det gjør, da. Ja, det kult.
Det kan skje.
Ja. Ja, jeg tror nok, jeg tror at Elder Scrolls nærmere enn Witcher.
Tror du det?
Jeg tror det.
Har du ikke nesten nettopp begynt å lage det?
Jeg sa dem ikke noen nettopp at vi holder fortsatt på med det, liksom. Eller det jobbes med.
Mm.
Ja, det vet jeg ikke.
Jeg tror fortsatt Elder Scrolls langt unna, altså.
Ja, jeg tror det kjempelangt unna. Men det tror jeg Witcher 4 også.
Ja, kanskje.
Jeg tipper, fordi de omstrukturerer veldig selskapet nå, I tillegg til disse spillene vi vet om, Witcher 1 Remake, Cyberpunk 2 og Witcher 4, så lager du en ny IP også, I tillegg til det.
Stemmer.
Så og de ga ut for en par uker siden en sånn oversikt over hvilket stadie det på, disse prosjektene, og alle var på sånn her pre-production, concept phase.
Ja, ah, ok.
Altså det var ingen som var sånn hardcore in production av de fire.
Mm.
Så, ja.
Skjønner.
Vi får se.
Is that my cue?
Oh, yes.
Hva? Oh.
Jeg har jo følt litt på litt sånn open, ikke open world, men sånn storspill-fatig litt siste ukene.
Okay.
Fordi jeg har spilt så mye Rebirth, og det tok over livet mitt en periode, og det var liksom, det var så bra, og jeg elsket det. Og så var jeg ferdig med det, og så følte jeg meg litt sånn tom, og liksom nesten litt sånn ferdig med store spill I en periode da.
Ja, ja.
Og jeg håper det gir seg snart, for det så mye stort jeg har lyst til å spille. Men jeg har tatt anledningen til å spille litt sånn småting, så jeg har spilt et golfspill.
Ok.
En slags Mario Kart-klone som heter Dragon Kart.
Oi, ja, kult.
Hvor du liksom, det basically Mario Kart med items og boosts og ting og tang.
Og drager?
Ikke drager, faktisk. Nei. Det er mennesker.
Så er vitsen?
Mm.
Er vitsen med navnet da?
Nei, det vet jeg ikke enda.
Okay.
Men, og I tillegg så har jeg spilt en Pokémon-klone som heter Sugimon.
Ja.
Der var det I stedet for å være Pokémon, så er det liksom skumle menn. som angriper deg på gata, så skal du katalogisere alle typene skumle menn.
Oi.
Alt dette Yakuza 7, da.
Oh, ja, herregud,
ok. Ja, det plot twist.
Yes. Litt sånn apropos det med storspillfatig, så kjenner jeg at det går litt tregt, fordi det så svært, og det så mye. Så jeg tar liksom sånne korte sessions da med Yakuza. Jeg har gjort det hele påsken.
Ikke sant.
Og nå jeg på kapittel 5, så jeg fortsatt ganske tidlig I spillet. Men jeg vet ikke hvor mange kapitler det jeg tipper det sånn 14-15, kanskje.
Ok.
Men jeg har fått et fullt party. Mm. Jeg har liksom nå fire folk I laget mitt. Og vi tar Japan med storm, ass.
Ja, hva var det de jobbet som før de ble med I laget ditt?
Nei, vi har jo main man Ichiban.
Ja, ja.
Han var jo Yakuza. Verdens snilleste gangster, på en måte.
Mm.
Han bare et skikkelig sånn hjerte av gull, god gutt. Som vil det beste for alle.
Ja, de I Yakuza, de også.
Det det.
Ja.
Men han liker jeg kjempegodt. Han bare sånn insta-charmerende. Og så har jeg en fyr som heter Namba, som uteligger, profesjonell uteligger.
Mm-hmm.
Som jeg blir kjent med som uteligger, for det går opp og ned I livet til Ichiban. Og så en ex-politimann, og en dame som jeg tror jobber som hostess.
Ja, ok.
På en klubb.
Ja.
Ellers så, jeg husker ikke om hun var bartender eller hostess, men noe eller annet sånt.
Mhm.
Så vi fire da, flyr rundt I Japan og ordner opp.
Ja, kult. Det det squad, rett og slett.
Det det squad.
Ah, kult.
Og det jeg tror det bare japanske spill som klarer å bytte frem og tilbake mellom liksom blodalvorlig melodrama og fullstendig crazy bullshit humor.
Mm.
Og de skifter hele tiden. Og de får det til, liksom.
Ja.
Det det som så sykt. Fordi man skulle ikke tro at det funker.
Det jo... En erketype ved Metal Gear Solid-spillene også, det der.
Det det. Mm. Jeg tror det veldig typisk Japan.
Mm.
For du ser en del av The Rebirth også. At det går fra liksom super anime-melodrama til tull og tøys.
Mm-hmm.
Og de eksisterer I samme univers på en måte.
Ja.
Men det akkurat som de slår på en bryter, og sånn, nå det tullete. Mm. Og nå det seriøst igjen, nå det tullete. Og det jo sidehistoriene I Yakuza som kjent for å være tullete.
Mm.
Så det jo en, blant annet, hvor jeg skulle beskytte en fyr, så, som prøvde å ikke få babyformulaen sin stjert av en gjeng med Yakuza-folk. Og så måtte jeg løpe til en restaurant og hente varmt vann til babyen.
Ja.
Og så kom jeg opp. Og så det bare masse voksne menn I bleie. Ja. Og derfra så går det til en sånn der ektefølt life lesson om det å ta vare på kona sin når,
ja.
Når hun oppdrar en liten baby.
Nettopp. Mm-hmm.
Så det skifter hele tiden da. Fra seriøst til tull til seriøst.
Herlig.
Har et hjerte.
Ja, har et hjerte. Og så liksom, den moralen jo da levert av en voksen mann I bleie, ikke sant? Ja. Og den der Sujimon-greia. Det tok litt tid før jeg skjønte at det var en Pokémon Riff. Men da jeg skulle velge mellom en mann I en grønn dress, en blå dress og en rød dress, så sånn, åja, det en Pokémon, liksom. Det en professor med en sånn arr, sånn badass professor som prøver å katalogisere alle de skumle mennene I Tokyo.
Ja.
Det kjempebra.
Ja, det dritkult.
Dette alt jeg liker på en gang I et spill.
Mm.
Og jeg skulle ønske jeg var litt mindre sliten av store spill, fordi jeg hadde slukt det hvis jeg var litt mer i en fase hvor jeg var klar for det.
Ja, ja.
Men jeg tror dette ikke bare perfekt for meg, jeg tror det perfekt for alle oss.
Mm.
Jeg tror alle vi tre hadde digget Yakuza-spillet.
Mm.
Ja, for jeg har så lyst til å liksom ta det fra starten. Da. For jeg har spilt litt av det første for lenge siden, men jeg kunne ikke så godt engelsk, så jeg skjønte ikke hva som var konflikten og sånn.
Nei.
Men jeg vet hvor rart det kan bli da.
Mm.
Så, og jeg har lyst til å teste også liksom, hvordan hoppet fra liksom, beat'em ups til turbasert faktisk fungerte.
Mm. Det faktisk en sånn der auto-battle-funksjon,
ja.
Som jeg først tenkte at det trenger ikke å gjøre. Og så ble det litt mange random battles, og da tenkte jeg, ok, vi setter på auto-battle, og den ganske bra, da.
Ja,
så da går det ganske fort.
Mm.
Da får du liksom, slemminger, kom, og så kan du trykke på auto-battle, og så det over. Så det hjelper litt på grindinga, og sånn. Mm. Men det bare den der, det universet, det på en måte sånn, en... Japans svar på GTA, på en måte.
Mm.
Samtidig som det litt Shenmue og litt ting og tang. Men jeg digger det. Det dritbra.
Fett.
Jeg skjønner hvorfor folk har mast på oss om å spille Yakuza I alle år. For dette dritbra spill.
Mm.
Jeg spiller jo nå 7-eren for å kunne spille 8-eren som kom I år.
Ja.
For det det jeg mest spent på. Men jeg må gjennom 7-eren først.
Ja, ikke sant.
Ja, for det samme rollefigur, ikke sant?
Ja.
Ja.
8-eren en direkte oppfølger til 7-eren.
Nettopp.
Så jeg skjønte at 7-eren var et fint sted å starte.
Ja.
Mm.
Så derfor jeg begynte der.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill
er ganske stas.
Det en serie som foregår in space.
YouTube.com en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Det Rune som har en hverdagsanbefaling I dag.
Ja, inspirert av andre I redaksjonen
ja.
Som kom med sånne ting. Men dette her var en så stor oppdagelse for meg. At jeg hadde lyst til å dele.
Okay.
Fordi jeg reiser jo til Sverige av og til for å besøke søstra mi og hennes familie I de dype skoger.
Anbefalingen har I tur?
Nei, ja, det relatert til det. Fordi ja, okay. Man stikker jo alltid innom kjøpesenteret.
Of course.
Og handler godteri. Vi kjøpte over en halv kilo godteri hver.
Ja.
Så jeg kjøpte over 2 kilo godteri. og har spist på det hele påsken. Men vi også innom matbutikken. Og nå ikke vi driver ikke og hamstrer bacon og kjøtt og sånt. Men... I hylla hvor de har liksom ketchup og sende på og sånt, så har du jo en svensk variant av Idun, som heter Felix, som
ja,
har samme type, det til og med samme ketchup, tror jeg.
Ja, men det rart, fordi de har masse forskjellige pizzer som heter Grandiosa også, ja. Og så det ikke Grandiosa.
Nettopp. Men de har også en produsent av disse greiene her som heter Jonis, og de har en sennep som jeg så I hylla og tok meg hjem, og har hatt sånne der orgasmiske matopplevelser, med ettertid,
wow.
blandet med skinke og god ost.
Okay.
Jonis sennep med mango og habanero.
Oi, den sterk?
Den ikke så sterk at det vanskelig, men den har litt sting.
Mm.
Okay.
Byter litt.
Men den også så innmari god. den har på en måte blitt en sånn berikelse av livet mitt.
Wow.
At hvis du også som hører på, eller dere som her,
ja, klart, ja,
setter litt pris på... Og så den type ting da. Litt ja. Sting, men litt sånn spennende.
Hmm.
Som, til skinka og sånne ting.
Ja,
herregud, den var god også.
Kan sette pris på en bra sennep.
Ja, den kan være kjempegod til pølserumpe og sånt også.
Oh.
Hmm. Så Jonis, sennep med mango og habanero.
til Sverige. Jeg har en kjapp anbefaling til, en bitte liten en. Det på den offisielle PlayStation YouTube-kanalen, så har det kommet ut en sånn liten firedels serie om The Making of Final Fantasy VII Rebirth.
Ja.
Og jeg har sett litt sånn halvveis på det, men den siste episoden, eller den fjerde episoden, handler om stemmeskuespillerne.
Okay.
Og måten de beskriver sine roller på var skikkelig kult å høre. For de har forstått karakterene sine.
Mm.
Sånn virkelig, han som snakker om Cloud, det bare at han nailer det.
Mm-hmm.
Og jeg følte meg litt validert når han Barrett-skuespilleren kom. For han sa at han baserte Barrett på onkelen sin. Og jeg sier jo i anmeldelsen min at Barrett har skikkelig onkel-energi. Så jeg sa, wow, jeg er sånn kult.
Det veldig kult.
Det stemte. I tillegg så det en del med Matt Mercer, som spiller Vincent Valentine.
Ja, den har jeg sett klipp fra, herregud, ja. Det var gøy også.
Han visste jo ikke at han skulle spille Vincent Valentine.
Mm.
Han har vært på audition til både Remake og Rebirth,
okay.
Og fått sånne småroller fra folk i folkemengder og sånn. Og så har de laget en video hvor de avslører for han at han skal spille Vincent.
Mm.
Ja, han i studio for å voice en random...
Ja, han tror han skal voice en nobody, og så, ja, og så det fucking greit. Vincent Valentine.
Wow, det han rød? Eller?
Ja, han er rød kappe. Ja.
Mm.
Det var innmari koselig, var det?
Det var skikkelig koselig. Så de videoene var overraskende good vibes. Selvfølgelig mye PR-edi og sånn, men good vibes.
Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Det ikke så mange nyhetssaker denne uka her. Det største som skjer med norske øyne jo at den nye podcasten GitGub skal ha liveshow på Tilt.
En helt ny podcast skal ha liveshow på Tilt.
Shit, jeg kjenner han som en som skal være der.
Ja, det bare noen få timer. Jeg skikkelig spent, ass. Det kribler hele kroppen.
Jeg gleder meg skikkelig.
Mm.
Det blir kjempegøy.
Men det har skjedd andre ting også.
Ja.
Og vi fikk jo en ny sånn farshot, spillfarshot, av type Lethal Company, Among Us, den type greie, 1. april.
Mm.
Da slapp Landfall Publishing, som også har gitt ut spill som Totally Accurate Battle Simulator, og masse annet gøy da. De slapp et aprilsnær spill som heter Content Warning, gratis på Steam. 6,2 millioner nedlastninger første døgnet.
Wow, og dette har jeg ikke fått med meg.
Det er kjempegøy. Det har litt sånn Lethal Company vibes,
okay.
Hvor konseptet er at det er en gjeng med YouTuberer som skal ut i skumle hus og filme content for kanalen sin.
Mm. Ja, det er det der, ja. Ja, der er jeg med. Ja.
Og det har etablert seg. Nå koster det penger og har blitt en sånn kjempeting. Da. Mm. Dette må vi spille, folkens.
Ja, ok.
Ja. Er det skummelt?
Ja, men skummelt på en litt gøy måte, da.
Ok.
Så, men det var overraskende kult design på de monsterene og sånt som jeg så.
Mm.
Så ja, det kan være skummelt, men jeg fikk veldig Lethal Company vibes av det. Det var...
Skal vi prøve å være på ballen her nå?
Ja,
vi kan vente for lenge som vi vanligvis gjør.
Nei, vi har en tendens til å liksom spille Lethal Company litt sent og sånt.
Ikke sant? Mm-hmm.
Kanskje vi skal prøve å være litt kjappe nå.
Ja, jeg synes det. Det har også vært mange som har vært bekymret for remaken av Knights of the Old Republic, altså Star Wars,
Knights
of the Old Republic, etter at Embracer solgte unna det selskapet som satt med det. Nå sier da Saber Interactive at det fortsatt blir noe av.
Ja, det
jobbes på, og det skal bli en ting.
Ja.
Så det ikke berørt av dette salget, det de kjører på.
Mm. Embracer har vært noe dritt, altså.
Ja, de har hatt akkurat nøyaktig det samme problemet som veldig mange andre i spillbransjen har hatt, hvor de bifa noe voldsomt opp under pandemien og opptur, og nå møter de litt den harde virkeligheten.
Ja, og så har de kjøpt opp så mange flinke studier, og så nå går det til helvete med alle sammen på grunn av det.
Ja, ikke med alle sammen da, Karl.
Nei, mange av
de. Ja, nei, de har problemer, men de har nok mest problemer fordi de har blitt for store.
Mm.
Så de har jo kjøpt opp alt fra Gearbox til det, altså masse.
Ja.
Jeg tipper at mye av det kommer til å bli solgt ut nå. Mm. Faren er jo at da kommer jo sånne ting som Tencent og Saudi-Arabias oljefond og sånne ting inn.
Ja.
Så vi får se hvordan det går. Og så skal det være en showcase neste uke, som jeg tror det kan være verdt å følge med på. Den kalles Triple I Interactive Showcase.
Mm. Okay.
Og Triple I står for Triple Indie. Det er 30, over 30 indieutviklere som samles 10. april klokka 19 norsk tid. Og det er ikke sånn hvem som helst rusk og rask. Det er blant annet av utviklerne Darkest Dungeon, Spiritfarer, V-Rising, Risk of Rain 2, Dead Cells, Deep Rock Galactic, Vampire Survivors og Slay the Spire.
Wow.
Som en del av dette her. Da. Så det vil være, og de sier det skal ikke være noe sånn der corporate markedsførings mumbo-jumbo. Mm-hmm. Bare spill hele veien.
Åh, det er det jeg liker å høre.
Kult.
Det vi fikk høre fra de som eier Dead Cells, og et rykte når den ikke er, at de jobber med en roguelike versjon av Prince of Persia.
Ja.
Det stemmer det.
Så vi får se. Der er det jo litt sånn gnisninger mellom han som hadde ideen til Dead Cells og dette selskapet, men vi får se.
Vi får se. Kan det bli en Shadow Silk Song på slutten? Er det verdt å håpe på?
Ja, kanskje hele konferansen bygger opp til det.
Ja, kanskje.
Ja, det står jo ikke Team Cherry her, men det kan jo hende.
Det kan hende. Det har dukket opp på Xbox-butikken.
Det hadde vært det aller, aller beste. Ja, jeg vet det, men den... Folk hauser seg så opp, for den butikksiden finnes jo allerede på både Switch og PlayStation.
Ja, men nå finnes den på Xbox.
Ikke sant? Ja. Så, men uansett da, dette her skal jeg få med. Jeg tror det blir kjempegøy. Mm. Og så skal vi jo ta en liten pause nå her for oss. Dere som hører på vil jo ikke merke noe særlig til det, antallet det kommer i Vignett. Men spørsmål-svarspalt denne uka her skal vi ta direkte med de som kommer på Tilt.
Ja.
Så vi har jo åpner for Patreon-backer en halvtime før alle andre, så de kommer her 17:30. Da skal Karl og jeg gå litt rundt med mikrofonen og sånt, og ta imot spørsmål fra de som kommer, rett og slett. Så det blir en litt annerledes spørsmål og svar spaltet denne uka her. Derfor ble det heller ikke noe post hvor vi ba om spørsmål, så beklager det.
Hvis noen lurte på, ja, men hvor spørsmålsposten?
Nettopp.
Skal jeg ikke få utløp for spørsmålene mine?
Ja, men da må du komme på Tilt.
Ja. Kommer du på Tilt fortere nå? Når du hører det her, så er det for sent.
Ja.
Men hvis du har hørt det for litt siden, så kan du komme på Tilt.
Nettopp.
Hva dines best? Hvor var fredag sist? Har Karl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Da det tid, som nevnt, for spørsmålspalten, og denne tar vi live på Tilt. Folk har begynt å komme inn. Mm. Jeg er klare for GitGub. Men før det, så varmer vi opp med litt spørsmål og svar.
Ja, jeg vet ikke om det like populært som kake.
Nei.
Det muligheten til å stille oss spørsmål.
Nei, du la lista høyt.
Jeg la lista litt høyt. Men jeg har ikke lyst til å gjøre det to ganger på rad, for da er det en tradisjon,
ja.
Og så forventer man å få det hver gang.
Og når det er en forventning, så er det ikke like koselig.
Nei, så plutselig blir det kake igjen, men ikke i dag, beklager folkens. Mm.
Men vi kan ta første spørsmål.
Det kan være.
Ok, så spørsmål.
Ja, takk. Jeg har et spørsmål som for så vidt kan gå til hver av dere. Og det er, hvis dere hadde fått ubegrenset midler, men måtte bruke dem på å lage det dataspillet verden mangler, hvilke dataspill ville dere dra lagd?
Bloodborne 2!
Bloodborne 2! Men hvis det er noe som ikke finnes enda, da, hva mangler verden?
Hva trenger vi?
Ja,
Svens er med forresten, han dukket opp.
Hei, Svens! Ja. Plutselig podcast.
Plutselig er jeg med på podcasten.
Mm. Plutselig, Svens. Hater når det skjer.
Nei, også litt sånn overbyggende så har jeg veldig sansen for spill som ikke nødvendigvis handler om konflikt, altså hvor man må ut og krige og skyte og sånt, men handler mer om utforsking og sånt, og det er så få utviklere som stoler på at det er nok, at man må legge inn elementer av skyting eller et eller annet. Så jeg har alltid ønsket meg et svært utforskingsspill hvor det handler bare om det. Det er ikke noe særlig konflikt der, du skal ikke drepe ting, du skal bare finne ut av ting, løse et mysterie og sånne ting, men som ligner da på et sånt tredjepersons eller førstepersons action-adventure-spill. Det hadde vært dritkult.
Jeg ville lagd et skikkelig sånn høybudsjett moderne FMV-spill som er et callback til de der 90-talls PC live-action-spillene med det samme skuespillet som er i de, altså dårlig,
ja.
Men alt det andre er skikkelig bra. Det hadde jeg lagd.
Ja.
Det er gøy lagd. Og kanskje liksom mer level up folk som skuespillere.
Mm. God idé.
Ja, har vi et spørsmål til fra noen?
Så er det bare å komme opp. Kom opp og snakke i mikrofonen.
Kom hit da.
Det kommer noen.
Fun fact om neste spørsmålstiller. Han dukket opp på innspillingen av XP on the Beach.
Det stemmer.
I Spania.
Vi møttes i Spania. Det
stemmer det. Fem år siden allerede.
Ja, det begynner å,
kjenne beina begynner å knirke når vi snakker om at det fem år siden.
Jeg skal prøve å gjøre det kort, men jeg tenker på andre podcaster, så har man snakket mye om våre kjære naboer, altså hvis jeg tenker Skandinavia, jeg tenker Finland, Sverige og Danmark, så har det vært mye snakk om, ikke sant, at de får liksom litt mer til når det gjelder AAA-spill, større budsjetter, så får man høre til hele tiden at, men hvorfor ikke Norge? Hvorfor får de ikke til? Og så er det ofte at jeg hører i diskusjonene da,
nesten ensbetydende at det investor man bare får opp lommeboka. De må se gullgruven som i spillemediet, eller det må på politisk nivå. Men jeg hører sjeldent at det noe Remedy eller IO Interactive, de kanskje flinkere på å, jeg vet ikke, selge seg selv, eller få liksom sine myndigheter til å forstå da. For jeg føler ofte at det bare snakk om at de høyere myndigheter må bare våkne.
Ja, du har ikke hørt akkurat det fra meg, for mitt poeng har alltid egentlig vært at det som har skjedd i nabolandene våre, i motsetning til her, er jo at du har hatt noen selskaper som har truffet helt sinnssykt godt med et spill. Og i Sverige så hadde du både Minecraft og Battlefield, for eksempel. Mm. Det som skjer da, når man får en så stor internasjonal kjempesuksess, at snøballen begynner å rulle. Ja. Så kommer investorene på banen, myndighetene kommer på banen, utdanningsinstitusjoner kommer på banen, og så blir det selvforsterkende vekst. Vi har ikke hatt den effekten i Norge. Og vi kunne hatt det hvis Funcom ikke hadde feilet voldsomt med et par av de MMO-lanseringene sine. Så kunne det ha skjedd her også. Så litt tilfelligheter, tror jeg, at ikke vi helt der. Men jeg tror samtidig, beklager Karl, så du tok sats.
Bare fortsatt.
Jeg tror samtidig at Norge er litt sånn, det å satse på såpass usikker business, at penger, altså det sitter litt langt inne, den der villigheten til å stimulere den type vekst. Jeg har en viss forståelse for det. Det vanskelig å få til på en måte, nisjesatsinger i Norge uansett, for vi så få mennesker. Og det å på en måte bare anta at vi har nok spillutviklere, for eksempel, til å lage et Battlefield eller Minecraft, eller hva det skal være, litt sånn naivt. Da. Men samtidig så det er kjempetøft å starte selskaper, drive selskaper over mange år, med en mulig suksess ganske langt fram i tid, da. Kjempevanskelig å få til i Norge også. Så vi kunne ha gjort ting. Jeg vet, i Australia for eksempel har det jo gitt noe skattelette til spillselskaper spesifikt for å stimulere vekst. Og sånne grep som det der er jo kjempefine. I Finland hadde de en periode på noen år hvor de bare ga 1 milliard kroner til spillbransjen, bare sånn, gjør hva dere vil med de, vi vil bare at dere skal bruke de. Og sånne ting har vi ikke gjort i Norge enda. Det har vært veldig forsiktig satsing fra myndighetenes side. Altså, de kunne ha gjort mer, mye mer.
Kan vi ikke få 1 milliard vi også?
Ikke sant?
Det er ikke noe, hva stopper de fra det liksom?
Mm.
Men det er jo litt sånn, kan det være litt, bittelitt jantråd i det også, kanskje? At det liksom, vi tenker at i Norge så har vi ikke det vi trenger for å få til svære AAA-spill, da, hvis det det som mangler. At vi ofte heller velger å gå i litt mer sånne små personlige indie-retninger. Jeg veldig glad for at Norge gjør det, da. Sånn Owlboy og andre sånne litt mer personlige, litt mer sånn ektefølte indie-spill om døden, som vi ofte snakker om.
Ja, det veldig symptomatisk for den norske spillbransjen. Vi har jo snakket med mange av de som har vært veldig sånn, det er supert om vi har suksess, men det betyr ikke at vi skal satse mer.
Nei.
Kanskje ansette en til?
Ja, men jeg skjønner det så godt. Det er et sånt spillselskap jeg hadde vilt jobbe for.
Ja.
Som var lite og intimt og hadde mulighet til at alle kunne bidra. Og ikke den der sweatshoppen, liksom.
Og nå er det jo litt sånn at hvis du har ambisjoner om å bli stor i dag, så må du enten på en måte krysse fingrene for at du blir så stor og så suksessrik at du kan bli Larian. Eller så må du være forberedt på å få Saudi-Arabia eller Kina bankene på døra, eller Embracer, eller, ikke sant? Det er, vekst i spillbransjen her er ikke nødvendigvis bare positivt, altså.
Nei, det er sant. Det er sant.
Bra spørsmål.
Veldig bra spørsmål. Da har vi tid til en til, hvis det noen flere som har... det noen som rekker panna der.
Kom opp til oss.
Hallo!
Hallo!
Yes, jeg har kost meg skikkelig de siste ukene og dagene med runespillevitcher.
Jeg også.
Så i den anledningen så må jeg spørre, hva synes du så langt? Og så det neste seriøse spørsmålet er, hva er planene fremover? Så nå har du jo spilt mye det siste uten å love bort noe, da, men ja. Det er veldig bra innhold.
Det var veldig, takk for spørsmålet, og takk for ros. Da kom jeg på at jeg glemte jo å nevne den lille historien om kommandoen på Twitch.
Ja.
Hvor uansett da, når jeg startet en stream, så kom det først en, og så spurte jeg, hva synes du om spillet så langt? Og så gikk det liksom 5 minutter, og så kom det inn en ny person, ja, hva synes du om spillet så langt? Så jeg lagde en kommando på Twitch, hvor du skriver utropstegn Rune Witcher 3, Og så får du svar da. Han synes det veldig bra så langt.
Ja.
det så, hver gang det skjer så ler jeg. Og det, ikke sant, det kjempemorsomt. Men ja, jeg synes det veldig bra så langt. Og nå har jeg akkurat kommet til Skellige. Vi har snakket om det tidligere i podcasten også. Men det er jo... Det var en litt sånn åpenbaring for meg å komme dit. For jeg følte at det å vasse rundt i Velle er gøy det. Men litt sånn samey, ble litt, ikke lei kanskje, men ikke de helt store sånn visuelle overraskelsene i miljøet. Men det å komme til Skellige og se den her eventyrversjonen av Norge, med fjorder og stuperatte fjell og fantastiske vistar og ting å oppdage da. Det å bare gå rundt og utforske Skellige er kjempegøy, så det har jeg gjort i går, og litt i dag. Jeg skulle bare innom for å ta et skjermbilde, og så ble det en time da. så nå er jeg ordentlig investert i dette her. Planen fremover er å spille så ofte jeg kan, og nå er jeg hooked. Og det betyr at jeg kommer til å spille det ganske mye.
Det er kult. Mm. Men hva synes du så langt?
Ja, det er kjempebra. Vi snakket ganske mye om dette tidligere i podcasten, så jeg tar ikke full repeat av alt jeg sa da. Det er litt spesielt å spille den type spill på stream. Mange meninger, mange som vil at jeg skal gjøre den ene eller andre tingen, fordi de har så nært forhold til spillet selv. Og det har vært litt stressende for meg. Men jeg har klart å finne min egen rytme i dette her nå. Spiller det som jeg vil. Nå har jeg bestemt meg for hvilket armor set jeg faktisk skal gå for å masterwork og...
Okay.
Masterwork, hva heter det i Witcher? Master, det er noe med master.
Jeg vet ikke.
Noe sånt. Og da har jeg egentlig bare gått for utseende, hvordan de ser ut, men jeg må ta et Witcher-set da, som jeg skal få opp hele veien til endgame-greier og sånt. Så nå har jeg bestemt meg for det, og vet sånn cirka når jeg kan begynne å samle det. Jeg har samlet de nye versjonene av det, for det er jo noe av det er jo i Kaer Morhen, som de ikke har fått tilgang til enda. Det er der det starter, det er der du får det første setet.
Okay.
Og så ligger på en måte oppgraderingene, schematics, det ligger rundt omkring da. Så jeg har vært rundt og leite etter det, jeg hadde ganske mye av det fra før, og funnet ganske mye mer. Så jeg er på en måte klar da, til å peise på. Det blir en fin opplevelse.
Kult.
Mm.
Har vi et spørsmål til? Er det noen som melder seg frivillig?
Nei, Golden Forest, du må komme helt opp hit. Hello. Med gutta folkens t-skjorte.
Oh yes. Ja, heisann. Nå er det sånn at jeg og jeg vet veldig mange andre kommer inn i FromSoft og sånn på grunn av dere. Lurte på om dere hadde noe mer tanker om å gjøre noen sånne type serier. Jeg ligger veldig godt oppsett med en eller to som på en måte vet hva spill dere spiller, og så en som kommer inn i det nytt. Jeg synes det er veldig sånn hyggelig.
Ja, takk skal du ha. Vi også synes det er veldig hyggelig. Det er en fin måte å dele spillglede på.
Ja, så er det er på en måte de perfekte spillene for en sånn Let's Play-serie eller stream, eller sånn, fordi alt er så drevet av spilleren.
Mm.
Det er ikke masse dialog hvor du må stoppe og snakke, og du må fokusere på en historie.
Mm.
Du bare eksisterer, liksom.
Ja.
Og det er perfekt for streaming.
Vi har jo allerede snakket med Tanja, et av de nyere redaksjonsmedlemmene våre, som har veldig lyst, men aldri kommet helt inn i disse spillene. Så kanskje en tanjish.
Ja, eller noe bedre.
Eller noe bedre.
Skal vi klare å finne på noe bedre. Men ja, enten Bloodborne eller Elden Ring for Tanja.
Mm.
Eller Viking, han har ikke spilt Bloodborne.
Det er sant. Det er sant.
Så det er ikke sånn at det ikke finnes mange level-ups som er villige til å hoppe på stream og hjelpe til. Så da kan det ennå at vi blir sånn som bare prøver å dra... Da Andreas og Tanja i vidt forskjellige retninger.
Ikke sant?
Men ja, det må vi få til.
Vi har jo et nytt From Software-spill på vei også. Det kan vel hende at det kan være potensial for å gjøre et eller annet med det.
Kanskje rundt Shadow of the Earth Tree.
Ikke sant?
Kan skje noe der.
Ja.
Men vi blir aldri lei av From Software.
Å nei.
Så håper vi ikke publikum vårt blir det heller.
Mhm. Da tror jeg vi skal ta oss tid til et siste spørsmål, hvis noen har et siste spørsmål.
Er det noen som rekker opp han da?
Jeg har et spørsmål til deg, Carl. Har du det bra?
Jeg har det bra.
Ja?
Ja, hva synes du om Witcher så langt?
Jeg er i hvert fall glad for at du tok turen innom. For det var jo ikke noe krav.
Nei, men jeg måtte jo få med det her.
Ja, det er bra.
Jeg har jo nevnt det i podcasten allerede, men det er jo for det første veldig deilig å være i publikum i dag, og liksom bare slappe av og se på dere. Og i tillegg så vet jeg hvor mange historier fra fortiden dere sitter på. Du i hvert fall.
Mm-hmm.
Så jeg håper at jeg får høre noen av de i kveld.
Du får sikkert høre noen av de.
Ja, det er bra.
Ja,
det er bra.
Kan du ta rulleteksten?
Ja, du har aldri gjort det.
Jo, jeg har gjort det. Da, har mange, mange ganger.
Hvor mange ganger har du gjort det?
Hvert fall én.
Hvert fall én. Ja. Skal jeg ta den i dag? Altså?
Ja, ta den i dag.
Ok,
ja.
Jeg skal prøve. Dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnig Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt finner du på youtube.com/levelupnord. Du kan backe oss på Patreon på patreon.com/levelupnorge. Vi har en webshop som heter levelupnorge.myspreadshop.no.
Ja, helt riktig.
Og en Discord-kanal som heter discord.gg/levelupnorge.
Yes.
Det tror jeg var alt.
Ja, Patreon. Sa du det?
Det jeg sa Patreon.
Du sa Patreon.
Vi har også en TikTok-kanal. TikTok, hva er den?
.com/@.
/@, det er det, det er det som er sånn rar.
Ja.
TikTok.com/@levelupnord.
Mm-hmm.
Der finner du oss i short format.
Yes. Og så har det, de som er her i kveld, har jo en eksklusiv mulighet til å skaffe seg en GitGub T-skjorte, som jeg sitter med akkurat nå.
Ja.
De kom inn døra bokstavelig talt en time før, før vi skulle åpne her. Og det er bare her man kan kjøpe dem.
De det er
kommer,
bare her.
Ja, de kommer ikke i webshoppen vår.
Nei.
I hvert fall ikke foreløpig. Men den versjonen, den versjonen av den T-skjorten her, kan jeg garantere at kun blir solgt på live. Og så får vi se da, vi får nok ikke solgt ut i dag, så vi har jo en plan om å kanskje fortsette GitGub etter hvert.
Så du kan love at med en gang du er ferdig med podcasten, så kommer du ikke til å legge ut akkurat den T-skjorta på webshoppen?
Nettopp.
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 Så den er eksklusiv.
Veldig eksklusiv.
Veldig eksklusiv.
Mm.
Ok, men da gjenstår det bare å takke for nå, og varme opp den neste podcast. Jeg gleder meg.
Jeg også.